Horatius vaikis ikka veel. Marcellus aga rääkis edasi. Ma võiksin kõige hirmsamat surma surra, kui ma oma peret seeläbi säästa võiksin. Kuid kas sa arvad, Horatius, et nad mind üksi minna lasevad? Mina jään sinu kõrvale elus ja surmas, ütles Akte. Luba mul sinuga koos läbi pimeda värava minna. Kas arvad, et vähemalt lapsed maha jäävad? Ei, ka nemad tulevad mulle järele. Iga üks meist on valmis teise eest surma minema. Kuid ükski ei taha teise ohvrit vastu võtta. Nii vähe kui mina neid ära anda suudan, kannatavad nad seda, et mina ennast nende eest ohverdan. Nemad ei lahku minust. Minu saatus on ka nende oma. Kurval pilgul vaatas Marcellus õitsvat maakohta ja väikeseid külamajakesi. Veel polnud kuulda ühtki häält, nii loomad kui ka inimesed magasid alles rahulikult. Ühte tahaksin ma sinult paluda, Horatius, kui ma muidugi tohin. Hoia asunikke, ära häiri nende väikeste majakeste rahu, jäta neile vabadus. Mis neil on, seda on nad minu käest saanud. Ära lase neil minu süüpärast kannatada. Mina õpetasin neile oma usku. Lapseliku usaldusega vaatavad nad minu kui peremehe ja isa poole üles. Nad jäid minu juurde peale seda, kui ma neile vabaduse andsin. Nad jäid igas asjas mulle sõnakuulelikuks. Sellepärast ole nende vastu hea, Horatius. Ma palun sind südamest. Mitte igas inimeses ei ela kangelaste vaim. Nende armastus oma õnnistegija vastu poleks vast nii kindel, et see rasket proovilepanekut välja kannataks. Ära võidetuna kristlase sõnade hinge suurusest, ulatas Horatius talle käe ja ütles. Mina ei taha sinu timukas olla, Marcellus. Jumalate juures ma ei või seda teha. Ma lähen tagasi oma isa juurde ja palun sinu eest, et ta sulle andeks annaks. Kuid ühte ma palun sinult. Jätke järele oma armastusega. Ma lahkun siit ja ei tule enam iialgi siia tagasi. Just sel ajal astus Akte majast välja ja hüüdis oma meest, et see ruttu haige juurde tuleks. Tsiineuse olukord oli jälle halvemaks läinud ja Marcellus pidi tunnistama, et tal vaid pisut elulootust oli. Surijat ei tahtnud Horatius üksi jätta. Nii oli Horatius ikka sunnitud nägema seda neiut, kelle eest ta tahtis põgeneda. Tumedais mõttes istus ta haigevoodi ääres, kus Akte ja Marcellus üksteise võidu haige eest hoolitsesid. Vahete vahel astus haige tuppa ka Ismene ja tahtmatult pidi noormees imetlema tema ilu, mis tema südame ikka rohkem vangi võttis. Terves majas valitses vaikus. Nähtavasti oli haige tõttu igasugune kära majas ära keelatud. Kuid ka Horatiuse eest hoolitseti parimal viisil. Nagu ta Marcellust oli palunud, ei sundinud kristlased talle oma armastust peale. Nad ei avaldanud seda ühegi sõna ega pilguga, ehkki nad tema eest kõige õrnemal viisil hoolitsesid. Ismene ja Nausika, kes temaga esimesel päeval olid elavalt vestelnud, olid nüüd vanemate käsu peale alandlikud ja vaiksed. Ismene silmadest arvas ta lugevat võõrastust ja vaikset etteheidet. Päevad möödusid, ilma et haige seisundis mingit muutust oleks toimunud. Marcellus tegi tema heaks kõik, mis suutis. Mis paneb seda kristlast võõra mehe eest nii ohvrimeelselt hoolitsema, küsis Horatius eneselt. Kas ta tahab minu ees hiilata või on see tõesti armastus? Kui ta Marcelluselt selle kohta küsis, vastas see lihtsalt. See on inimese kohus oma ligimese vastu. Asjata otsis Horatius kristlaste juurest valet ja pettust. Asjata püüdis ta leida ka oma hinge tasakaalu. Viimaks ei kannatanud ta kinnises ruumis olemist enam välja. Ta polnud päevade kaupa Tsiineuse voodi juurest lahkunud ning ta tormas välja, vabadusse, metsa. Tuul kohas puulatvades, vanad puuhiiglased raputasid oma vägevaid oksi ja vaatasid imestades alla inimese peale, kes plaanita ringi eksles ja nende varjus rahu ei leidnud. Kuidas see juhtus, aga ikka leidis ta ennast sellest kohast, kus ta oli esimest korda näinud Marcelluse orgu. Siin oli ta esimest korda näinud Ismeene ilu, kui neiu oli lahkelt tema juurde rutanud, et eksiale teed näidata. Sügav vaikus valitses ümber ringi. Peale allvoolava ojakese vulina, lindude siristamise okstel ja lõokese lõõritamise selges õhus polnud ühtki häält kuulda. Seal kuulis ta korraga kandle häält. Keegi mängis osavasti kandlel. Ta jäi seisma ja kuulatas. Nüüd hakkas keegi ka ilusal selgel häälel laulma. Sellise hääle võivad vaid jumalad inimesele anda. Lained veerevad, pilved rändavad, ruttavad kaugele. Kuhu nii kiiresti rändavad ja miks ära siit kaugele? Orus kõik õitseb ja haljendab kaunilt. Nii ilus me orus. Miks lähevad nad? Meie mäedki ei või neid pidada paigal. Kuhu nad küll sõuavad, jõuavad? Kurb laul tungis Horatsiuse südamesse. Ta astus lähemale ja nägi, et lauljaks oli Ismeene. Just sel hetkel murdus tema jalge all kuiv oksaraag. Neiu jäi kuulatama ja vaatas enese ümber. Mis pärast kuulad sa mind, roomlane? Küsis ta ette heidvalt. Ja Horatsius imestas, kuidas tema hääletoon oli muutunud valjuks. Sina ei tohi mind kuulata. Sina poleks pidanud meie juurde tulema, jätkas ta enne, kui Horatsius jõudis talle vastata. Sest sa ei toonud endaga midagi head. Minu vanemate rõõm jälle nägemise üle on muutunud kurbuseks. Terves majas valitseb kurb, rõhutud meeleolu. Ja selles pole süüdi ainult haige raske seisund. Isa on mures ja sagedasti leian ma ema nutmas. Asjatult palun ma neid, et nad mulle asja selgitaksid. Mis sul nende vastu on, Horatsius seriaalis, kes sa nii uhkelt ja tumeda näoga ringi kõnnid? Ka mina ei või rõõmus olla, kui minu vanemad on kurvad. Noormes seisis vaikides. Ja mida tal oligi öelda? Mis sul nende vastu on? Küsis neiu tungivalt. Tema aga vaikis edasi. Ta tundis ennast nagu pattune, kes ei taha oma süüd tunnistada. Ägedalt pöördus neiu ja veel enne, kui Horatsius jõudis midagi ütelda, oli ta mäest alla jooksnud ja seisis nüüd all vee ääres, selle koha juures, kus kive mööda oli võimalik üle jõe minna. Kartes, et neiu jalg võib kive mööda hüpates vääratada, jooksis Horatsius talle järele. Aga enne, kui ta Ismeenele järele jõudis, oli tüdruk juba esimese, kaldast kaugel oleva kivi peal. Horatsiuse süda peksis kuuldavalt, kui kergesti oleks neiu võinud vääratada ja voolu sisse kukkuda. Kui ta jõudis õnnelikult teisele kaldale ja ruttas tagasi vaatamata minema. Horatsius vaatas talle nii kaua järele, kui teda põsaste vahelt näha võis. Ta on julge ja kangekaelne, sosistas ta endamisi. Sellisena meeldis neiu talle veel enam, kui tema jaoks mõistmatu kristlaste tasadusega. Kuna ta ennast süüdlasena ei tundnud, unustas ta peagi neiu paha meele. Esimest korda elus tundis ta vaikset rõõmu selle üle, et ta teenimatult kannatas. Ta võttis kätte kandle, mille neiu oli maha jätnud ja lõi sellel mõned akkordid. Kuid mängimisest ei tulnud midagi välja. Tema hing oli selleks liiga rahutu. Kui ta vastu õhtud maja juurde tagasi tuli, kohtas ta Marcellust, kes astus talle vastu rõõmsa teatega, et Sineus oli rahulikult magama jäänud ja et hädaoht on arvatavasti möödas. Jumalatele olgu tänu, siis võin ma varsti siit ära minna, ütles Horatsius kergendusega. Tundis aga ära minekule mõeldes südames valu. Sineuse tervis paranes nüüd iga päevaga ning Akte ja Marcellus olid rõõmsad, et nende vaev ei olnud asjatu. Paranedes kasvasid aga ka Sineuse nõudmised ja varsti ei suutnud neid enam keegi rahuldada. Ärge seda temale pahaks pange, ütles Horatius vabandades. Tal on rahutu loomus. Oma südames aga oli ta Tsiineuse peale tema tänamatuse pärast pahane. Oma ärasõidupäeva ei suutnud Horatius veel kindlaks määrata, sest kui ta oleks pidanud Tsiineuse sinna jätma, oli tal põhjust Marcelluse ja tema lähedaste pärast hirmu tunda. Kummaline oli see, et ta ei tundnud enam midagi selle mehe vastu, kelle poole ta seni oli kõigest südamest hoidnud. Liiga suur oli erinevus Tsiineuse ja Marcelluse vahel. Nüüd oli ta valmis uskuma Tsiineusest kõiksugust halba ja tema kartused osutusid tõeks. Tsiineusele tundus voodi liiga kõva ja tuba liiga väike, mille tõttu lasi ta ennast ilusa ilmaga välja värske õhu kätte kanda, kus ta nõudis meelelahutust ja ajaviidet. Marcellus ja tema pere üritasid tema soove täita. Nüüd istusidki kõik kaasa arvatud Horatius aias varjuliste puude all ja kuulasid mõttetarga juttu. Tema naljad võeti naeruga, tema teravad pilked aga rahulikult vastu. Tsiineus pahandas kõva voodi pärast. Marcellus see vastu püüdis arstina talle selgeks teha, et kõva voodi on tervisele kasulikum ja soovitas tal rohkem liikuda. See aga ei meeldinud Tsiineusele ja ta lükkas selle ettepaneku kindlalt tagasi. Täiesti vihaseks sai ta aga siis, kui ta kõiki sööke ei saanud, mida ta nõudis. Akte oli talle head veini toonud, mida Tsiineus nüüd peeker peekri järele tühjendas, kuni Marcellus sekkus öeldes, et nii palju veini pole paranevale haigele hea. Mis mina kui suursugune roomlane pean endale midagi keelama, hüüdis mõttetark vihaselt. Vein siia, ütlen ma. Marcellus viivitas veini toomisega ja Tsiineus rääkis edasi. Sinu asi on sõna kuulata. Sina pole minu jaoks mingi käskija. Niisugune kurjategija, petis ja reetur nagu sina, Marcellus, peaks ahelates olema. Horatius hüppas ehmatades üles. Marcellus kahvatas ja aktel langesid käed rüppe. Kuid enne kui kumbki neist jõudis midagi öelda, hüppas Ismeene oma kohalt püsti ja seisis mõttetarga ette. Võta oma sõnad tagasi, tänamatu inimene, hüüdis ta välkuval silmil. Kes tohib nimetada minu isa petjaks ja äraandjaks? Tsiineus naeris põlastavalt. Küsi Horatius seriaaliselt, küll ta seda sulle seletab. Horatius seisis kivinenuna. See oli hirmus silmapilk. Siis astus Marcellus oma tütrete ja võttis hellalt tema käed oma kätesse. Mu laps, oled meie külalist pahandanud. Mine ja palu andeks. Mina ja teda pahandanud? Ei sugugi. Kas sa ei tea, mis pühades kirjades on kirjutatud? Kui keegi sind parema põse peale lööb, siis keera ka teine ette. Ismeene vaikis. See tähendab, kõneles isa edasi, et kui keegi sind pahandab, siis pole see põhjuseks teda mitte enam armastada, vaid näita talle, et sa veel rohkem kurja jaksad taluda ilma, et sa teda vihkaksid. Seda ma ei tee. Mine, käskis Marcellus kindlal toonil. Palu temalt andeks. Horatius tuli neiule appi ja püüdis seda alandumist ära hoida. Aga Ismeene, kes oli harjunud sõna kuulma, astus Tsiineuse ette. Ma palun andeks, sest minu isa nõuab seda, ütles ta, lisades aga kindlal toonil juurde. Iialgi ei anna ma sulle seda oma südames andeks. Seda öeldes rutas ta minema. Vaata, aga vaata, kristlikul kassipojal on küüned ka, hüüdis Tsiineus, kuid keegi ei vastanud talle. Horatius võttis nutva nausika käe kõrvale, trööstis teda lahkete sõnadega ja viis majja. Marcellus ja Akte läksid neile järele. Andke andeks, palus ta. Andke andeks. Seda ei tahtnud ma teile teha. Täida oma kohust, Horatius. Akte võttis oma mehel käest kinni ja ütles, mina lähen sinuga koos. Kuid sellest ei tahtnud Horatius midagi kuulda. Ta ütles, oma elu jätan ma teie eest, mina ei jäta teid, ma kaitsen teid. Vastust ootamata läks ta välja Ismeenet otsima. Neiu oli siiamaani tema eest nähtavasti kõrvale hoidnud. Ka Horatsius oli püüdnud ettevõetule truuks jääda ja oma südant rahule sundida. Kuid nüüd pidi ta neiuga rääkima. Ta otsis aia läbi, hõikas teda, kuid ei leidnud Ismeenet kusagilt. Viimaks meenus talle koht teisel pool jõge. Uhke roomlane kummardus ja ronis okas aia alt läbi, hüppas kergelt üle kivide teisele kaldale ja ronis tuttavale kõrgustikule. Ismeene istus seal ühe puutüve najale toetudes, käes silmade ees ja nuttis südant lõhestavalt. Ismeene, hüüdis mees, kuid neiu ei vaadanud tema poole. Ismeene, kuula mind, kuid neiu raputas pead. Siis ma ootan, kuni sa mind ära kuulad. Nende sõnadega toetus Horatsius neiu vastas oleva puunajale ja ootas kannatlikult, kuni neiu oli rahulenud. Kas sa oled veel ikka siin, Horatsius? Küsis neiu viimaks vaikselt. Kuidas ma teisiti võiksin? Ta kummardus neiu poole alla ja püüdis teda õrnade sõnadega trööstida. Ta jutustas oma tuleku põhjusest, raskest süüdistusest, mille tema isa oli neiu isa vastu esitanud, ja kättemaksu tõotusest, mille tema, Horatsius, oli enda peale võtnud. Kuid ära karda, lõpetas ta. Kui ma sinu vanemaid tundma õppisin, hakkasin ma neid armastama. Mina ei hakka nende üle kohut mõistma, vaid tahan hoopis neid kaitsta. Ma tahan kõik oma mõju ja oskused mängu panna, et oma isa Martsellusega ära lepitada. Sina ja sinu õde ei pidanud sellest midagi teadma. Teie pidite sellest kõigest puutumata jääma. Sellepärast vaikisin ma siis, kui sa minult neid asju küsisid. Oh, et sa pidid seda kõike sel viisilt siineuse suust kuulma. Ismeene oli pisarat kuivatanud. Sellest on mul kahju, hea inimene, et ma sinust valesti aru sain ja sinu vastu halb olin. Ta sirutas mõlemad käed noormehele vastu ja vaatas talle paluvalt otsa. Juba algusest peale olen ma sinusse soojalt suhtunud, lisas ta lapseliku ilmsüütusega juurde. Ma oleksin alati tahtnud sinu juures olla. Ja siis olid sa äkki nii teistsugune, kui mina arvasin, nii tume, tõrjuv ja uhke. Oh, anna mulle andeks, ma olen ju veel rumal laps. Nende sõnade juures ja selle pilgu juures unustas noormes kõik, nii oma plaanid, oma isa kui ka oma seisuse. Ismeene, sa kõige armsam, hüüdis ta ja võttis neiu oma embusse. Neiu tõrjus ta õrnalt tagasi. Mina ei olegi nii hea, mitte niisugune, nagu sina arvad. Ma võin vihata ja pahandada. Minul pole kristlikku meelt. Oh, kui sageli on ema mind manitsenud ja noominud. Ta ütles, et minu meel käib ilmalike asjade järgi. Aga ma tunnistan sulle, Horatsius, et minu hing igatseb siit ära, välja maailma, inimeste sekka. Mina olen Homerose kangelastest vaimustatud. Ma võisin nendega koos naerda ja nutta, kuni ema mult pahandades Iiliase käest ära võttis ja selle koos teiste kunsti ja kirjatöödega lugu taha pani. Kui ma vaid võiksin sinna kambrisse vaadata, kuidas rõõmustuksin ma nende ilusate kujude üle? Ma ütlesin ikka emale, et need inimesed, kes nii ilusaid asju tegid, ei saanud pahad inimesed olla. Tema aga vastas, laps, su ilmalik meel toob sulle ükskord veel õnnetuse kaela. Mõtle ma õnnistegijale, kes ühendab endas kogu ilu. Kas inimesed on ikka nii halvad, kui õnnistegija neid nii väga armastab ja nende ees surnud on, küsisin mina. Mõnikord ei osanud ta mulle vastata. Ismeene, ütles ta siis, sina pead veel palju kannatama, enne kui sa oma õnnistegija risti nurisemata kanda võid. Ära räägi risti kandmisest, Ismeene. Sina pead õnnelik olema, segas Horatsius vahele. Armas laps, sina kaebad, et sa armastad Iiliase kangelasi. Ka mulle meeldivad nad ja nemad on ka mulle suureks eeskujuks. Oh, teie jumalad, kui ma võiksin saada nende sarnaseks ja auga kroonitult surra. Ja ta jätkas talle tuttavate Iiliase värssidega. Ja tütre kihlas ta vahvale raudriides Hektorile. See tuli temale vastu, teeni ja järgnes talle. Ja rinnal see kandis veel noorukest, õrnaealist poisikest. Hektori ainsat poega, keda võis võrrelda lekkiva tähega. Vaikides vaatas siis Hektor naerataval pilgul oma poisikest. Ja Ismene jätkas. Kuid Andromache astus siis pisar silmil ta juurde, surus õrnalt ta kätt ja hakkas kiiresti kõnelema. Sa kuri, sind hukka veel saadab su julgus. Ja õrnast poisikesest pole sul kahju, ega minust, kes peagi. Oh, Hektori lesk saan olema. Peagi surmavad sind vihased vaenlased, kõik võimuga sinu peale tormates. Siis oleks mulle parem, et mind maa muld kataks, kui sured.